Bewusstsein.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Da, kad kaže Beograd 1, onda se obično tu negde nadolaže talasanje i onda dođemo do toga da to isto talasanje pušta u etar mnogo zanimljivih priča. Ali ova današnja negde onako duboko intimno mene na neki način pogađa i ispunjava, pa možda zato što budi neka sećanja na neke slavne pretke, možda na neke artefakte koje sam viđao kod ljudi u kućama, možda na prosto na sećanje na slavnu istoriju ili neke slične stvari. O svemu tome ćemo danas pričati sa gospodinom Dragomirom M. Acović. Vi ste po zanimanju heraldičar, u stvari. Bar tako vas znaju, jel? Kaže, po zanimanju heraldičar.
Ja sam po zanimanju arhitekt. A heraldikom i faleristikom, znači naukom odlikovanjima, bavim se nešto duže nego svojim zanimanjem.
Pa da, pa zato i kažu da ste ovaj po zanimanju u stvari heraldičar. No dobro, šalu na stranu. Pre svega moram da izrazim svoje, pa možda i neumereno zadovoljstvo što ste naš gost danas. Pričat ćemo o ordenju, o odlikovanjima među Srbima i o Srbima među odlikovanjima, što je u stvari pod naslov vaše monografije, knjige Slava i čast, koja se bavi baš odlikovanjima. Još jednom dobro mi došli u emisiju i u studio 1 Radio Beograda.
Zahvaljujem na pozivu.
Nadam se da ćete se osjećati prijatno. A to isto važi i za vas koji ste pored svojih prijemnika. Nadam se da ćete se i vi pronaći negde u ovoj današnjoj priči koju puštamo upravo sada. Ovo je Beograd 1. I can't write about love no more. I should be feeling sad. Now I know it wasn't you who drove me mad. It was the chemical stuff in my head. Oh, la, 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 la. Fanny, let it on me. Nicht genug bekommen. kad kažemo ljubav, tu negde verovatno spadaju pod taj pojam i ljubavi prema određenim hobijima, određenim oblastima delovanja u životu i tako dalje. Te shodno tome, pretpostavljam da je ljubav prema odlikovanjima i prema heraldici Dragomiru Vacoviću odredila i dobar deo životnog puta. Dakle, konkretno, doveo vas je taj put do i do knjige koja se zove, još jednom ću ponoviti, Slava i čast, odlikovanje među Srbima, Srbi među odlikovanjima. Da krenemo od samog početka. Koliko dugo je trajalo istraživanje, koliko dugo je trajalo unošenje sebe u ovaj materijal koji je pred nama?
Pa kada se bavite jednom takvom temom, verovatno to nije usamljeni slučaj, vi u stvari istražujete čitavog života.
Da, malo pre jednog... sam vas pitao, moja neukost, jel? Da li ste dalje član Krunskog savjeta, onda ste vi rekli da to je doživotno. Pretpostavljam da je onda i ovo, nekako se bavite svim tim doživotnim funkcijama i stvarima.
Pa jeste, ja se bavim tim, ali i te stvari se na neki način bave sa mnom. Naime, vi možete da istražujete to zaista čitavog života i to istraživanje prosto nikada nije gotovo, ono nikada nije završeno, jer to je jedna živa, dinamična stvar i ona se svakog momenta razvija, dobija neke nove stvari, vi saznajete neke nove stvari koje ranije niste znali i to je potpuno normalno. Problem je uvek kada treba da napravite presek i da kažete, ja sad stani. Moram da stanem negde i moram da saopštim ono što predstavlja nekakav zbir saznanja dotle. Ova knjiga je nastala na jedan dosta čudan način. Nastala je sa ambicijom da bude nešto sasvim drugo. A onda se ispostavilo da je realizacija tog nečeg sasvim drugog toliko komplikovana, toliko otežana raznim razlozima, da je na kraju knjiga se sama transformisala u toku nastajanja i pretvorila se u evo ovo što je sada pred čitaocima.
A što je teško nekoliko kilograma?
Što je teško nekoliko kilograma i što je jedna prilično kabasta stvar i znači može se čitati i ja pretpostavljam da se tako i čita na nekoliko nivoa. Postoji mazohistički nivo koji kaže sad ću da uzmem pa da pročitam sve. Mm-hmm. Sa naravno velikim pitanjem, a zašto?
Dobro, a zašto?
Pa, ako hoćete da o nečemu znate sve ono što će vam možda trebati, onda je to način. A da su šanse da vam nikad neće trebati, to je takođe vrlo verovatno. Ali to nećete znati dok ne završite čitanje.
Ali to ne mora da znači da će umanjiti vaše uživanje?
Apsolutno. Postoje naravno i drugi načini, a to je da u toj knjizi pronađete one aspekte koji vas posebno interesuju, pa da se pre svega pozabavite njima. I postoji u krajnjoj liniji i jedan treći način koji je možda najugodniji od svih. To je kada vas u čitanju vodi radoznalost.
E, to je onda već onako hobistički.
To jeste hobistički, ali znate, to je u prirodi ljudskoj. U prirodi ljudskoj je da smo radoznali. U prirodi ljudskoj je da jedno pitanje rađa 10 drugih pitanja. Samo... Kuda će vas odvesti to? To je naravno veliko pitanje. Ali
da, samo da ne bude pitanje. Curiosity killed the cat.
Pa, postavlja se pitanje da mačka nije radoznala da li bi uopšte bila mačka.
A ima i toga, da.
A nešto će ju biti u svakom slučaju, pre ili posle.
Dobro, ali možemo se uvijek pozvati i na Šrederovu mačku. Pa...
I to je točno.
Da, mislim, verovatnoća i sve ostalo. Kolika je bila verovatnoća da će ova knjiga dospeti do najšireg kruga čitalaca, recimo sa neke distance od pre 10 godina?
Pa ja sam stalno imao utisak da će ta knjiga imati svoje čitaoce, ali taj utisak nisu delili i oni koji su trebali da se time pozabave. A sad se nekako to konačno poklopilo i izdavač, službeni glasnik, je ovu, da kažem, situaciju prihvatio i pretvorio to u jedan projekat koji je, evo, na kraju realizovan. Ta knjiga nije pravljena pre svega za stručnjake. Baš zato što je pravljena za mnogo širi jedan sloj čitalaca, ona je oslobođena svega onoga što bi u stvari jedna knjiga takvog obima i takvog sadržaja morala imati, a to je pre svega naučni aparat. Da je bila sa kompletnim naučnim aparatom, ona bi bila 2 ili 3 puta veća nego što je sada. Ja sam prosto smatrao da je to toliko nepraktično i nepotrebno da se ne vredi time preterano opterećivati. Druga stvar koja u njoj ne postoji, odnosno kojoj knjiga nije posvećena, to je kolekcionarstvo. Kolekcionarstvo je naravno jedna vrlo opravdana i vrlo ozbiljna stvar.
I skupa.
I skupa. I kolekcionarstvo nikako ne treba uzimati ni površno, ni neozbiljno, niti misliti da je to neko mlaćenje prazne slame. Najveći broj onoga što predstavlja danas nekako prepoznato kulturno nasljeđe u svim zemljama svojevremeno je nastalo kao nečiji hobi, kao nečija kolekcija, kao nečija zaljubljenost i nečije interesovanje. Međutim, kolekcionarski aspekti podrazumevaju bezbrojne detalje koje prosto opet u jednom delu, u jednoj knjizi koja ima mnogo širi karakter, ne bi bilo umesno. Dakle, ono što se meni činilo da je možda zanimljivo za najširu publiku, to je objasniti pre svega pojam odlikovanja.
Šta je u stvari odlikovanje? Da li su ordeni i odlikovanje isto?
Odlikovanje je opšti pojam, a orden je specifičan. Dakle, ordeni jesu odlikovanja, ali svako odlikovanje nije orden.
Mm-hmm.
Evo u čemu je, da kažem, misterija. Pojam ordena, već sama reč, orden od ordo, latinskog red, poredak, podrazumeva postojanje jednog određenog sistema. I taj sam pojam orden je pojam koji ima svoju istorijsku dinamiku. Ono što je kroz istoriju značilo orden i ono što znači danas uopšte nije ista stvar. Svojevremeno nikome nije padalo na pamet da orden poveže sa nekom vrstom zasluge. Danas prva pomisao je kad čujete da je neko dobio orden je da je to zato što je zaslužan. Zbog nečega. Takođe, nekada se uopšte nije razmišljalo o tome da neko može dobiti orden. Vi ste bili primani u orden. Dakle, orden je bio sistem u koji se ulazilo ne zbog toga što ste vi zaslužni, nego zbog toga što pripadate određenoj kategoriji ljudi. Bilo po poreklu, bilo po moći, bilo po znanju, bilo po bogatstvu.
Što će reći, evo da uprostim, prosto nasledna viteška titula je u stvari orden. Na taj način gledano.
Samo u izvesnom smislu. Zato što nasledna titula, bilo koja, nasledna titula podrazumeva da vi u nešto stupate već samim činom rođenja i to nešto vam se, sem nekih dramatičnih slučajeva, ne može osporiti. Međutim, vi se ne rađate sa pravom da budete član ordena. Vas rođenje eventualno može da kvalifikuje da jednog dana budete primljeni u orden. Zbog toga ordeni, stari ordeni, viteški ordeni, imaju određenu sistematičnost koja im je uglavnom zajednička sa izvesnim odstupanjima, naravno. Šta to znači? Prvo, oni obično imaju takozvani numerus clausus. Znači, postoji jedan broj preko koga se oni ne mogu širiti. Kada se napuni taj broj, jedini način da neko drugi bude primljen u taj orden je da neko od onih koji se već u njemu umre. Drugo je da svi oni koji se primaju u orden, primaju se pod određenim uslovom. Jedan od uslova je da moraju da poštuju i da se pokoravaju i da budu lojalni starešini ordena. Drugi uslov je najčešće da mora da pripadaju i konfesionalnoj strukturi kojoj je taj orden posvećen ili starešina ordena. Dakle, da li moraju biti katolici, moraju biti protestanti, moraju biti, ajde da kažem, pravoslavci, ako to na neki način nikad nije postojalo. Ali, mora da postoji, znači, jedan određeni poredak koji te ljude, kao što bismo mi danas nazvali nekakve klubove ili nekakva društva, zatvorena društva, mora da postoji nešto što te ljude povezuje. Rod, bogatstvo, položaj i tako dalje, to su elementi koji ih kvalifikuju, ali nisu dovoljni da ih definišu.
E sad, znači ovu misteriju smo na neki način razjasnili. To znači da odlikovanje ne mora da podrazumeva sve ovo.
Odlikovanje u principu podrazumeva da ste vi iz nekog razloga, nekom ličnom zaslugom ili ličnim kvalitetom, izdvojeni među drugima sličnima.
Evo, ja predlažem da mi sad zaslužimo orden za, pa recimo, obzir prema slušalcima, tako što ćemo ih nagraditi jednom muzikom i zaslužiti njihovo poverenje u daljem toku emisije.
Akcija, neverovatne cene, Hyundai LED 32 inča, 24.999, tablet, iPad, 32.899, digitalna mikrotalasna sa grilom, 4.799, Nokia, mobilni telefon, 5.999, vaša tehnomanija.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu?
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, ne, on je moj
tata. Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremjerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava. Cijela planeta naša.
zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. Fest.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Eko. Sportski spomenar.
Kada je došla televizija, to je već bilo 58. To su bile samo po mesnim zajednicama. Retko je bilo, ali ako je bilo prenosa, morali smo da dođemo 3-4 sata ranije da bismo zauzeli mesto. Da nismo smeli da navijamo, jer stariji nam nisu dozvoljavali.
Gost, fudbaler Jovica Kanački. Nedelja, 16. februar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, 1.
Živa rasprava o odlikovanjima. Ja se nadam da je i vama zanimljivo koliko i meni. Ja se ovdje sad osjećam kao na nekom, kako bih rekao, kao da učim, ali onako sa zadovoljstvom. I moram priznati da možda mi je to sve negde, sve ovo vreme negde nedostajalo. Nedostaje mi škola, izgleda sam prerano odrastao. No, dobro, šalu na stranu. Talasanje i priča o ordenju, o sme da se kaže o ordenju. Ako je orden nešto sasvim određeno, onda nekako mi ta množina baš i ne ide. Ovako čisto zdravo razumski.
U suštini sve može da se kaže zbog toga što u principu reči uglavnom više ne znače ono što znače. Uh-huh. Ali naravno, govori se o ordenima.
Tako je.
Ne o ordenju. Sama ta razlika otprilike predstavlja onu razliku između nečega što je priznanje i nečega što je bižuterija.
Što bi rekao Bajaga, od bižuterije do čilibara, da. Na neki način. Znamo li mi koji je orden izvanično prvi srpski orden u istoriji?
Znamo, s tim što, kao što se uglavnom i dešava sa našim znanjem, naše znanje je rascepljeno. Najstariji srpski orden koji se pominje u literaturi je orden svetoga prvomučenika arhidijakona Stefana, koji je, ako je verovati dubrovačkom, starom dubrovačkom istoričaru Lukareviću, osnovao car Dušan prilikom svoga carskog krunisanja i u taj orden primio dvojicu dubrovačkih zvaničnih delegata na njegovom tom uzdizanju na carski presto. Postoje naravno i oni koji smatraju da je to nepouzdano, da se to ne može tako uzeti sa svim zdravo za gotovo.
Ne postoji artefakt nikakav koji to potvrđuje?
Ne postoji artefakt, ali postoje, recimo, postoje neki nadgrobni spomenici na kojima se pominje, na kojima postoji tekst koji bi se eventualno mogao razumeti u tom svetlu da je sahranjeni bio u stvari pripadnik tog reda. Međutim, ono za što nema nikakvog spora da predstavlja najstariji orden ne zavisi, znači, od činjenica, činjenice su tu, zavisi od definicije, jel mi govorimo o prvom srpskom ordenu ili govorimo o prvom ordenu u Srbiji. Tu je ozbiljna razlika. Ako govorimo o prvom srpskom ordenu, onda je to svakako orden Danilov, orden knjaza Danila, koji je osnovan u Crnoj Gori od strane knjeza Danila I. Ako je u pitanju prvo odlikovanje, onda je ono opet vezano za Crnu Goru, jer je tamo vladika Petar II. Petrović Njegoš osnovao srebrnu i zlatnu medalju za hrabrost i to bi bila prva srpska odlikovanja, zvanična srpska odlikovanja u našoj novijoj istoriji. Ako posmatramo odlikovanja u Srbiji, u zemlji Srbiji, onda je tu nešto različita situacija. Naime, postoji odlikovanje koje je knez Miloš dao da se iskuje kako bi proslavio i obeležio svoj povratak na srpski presto. To je bila takozvana medalja privrženosti koju su dobili članovi Svetoandrejske skupštine, oni koji su glasali za povratak knjaza Miloša. I kao posebna varijanta postao je naročiti sjajno oblikovan, sjajno dizajniran i sjajno napravljen zlatan krst za privrženost koji su dobijali članovi te Narodne skupštine koji su bili klirici, znači sveštenici. Međutim, obično se uzima da je početak novije srpske faleristike osnivanje Takovskog krsta. Takovski krst je osnovao knez Mihajlo da obeleži 50. godišnjicu drugog srpskog ustanka. I tu spomenicu u suštini su dobili svi preživeli učesnici ustanka koji je podigao knez Miloš u Takovu. Tek kasnije, dolaskom kneza Milana na srpski presto i izbijanjem ratova sa Turcima 1876. do 1878. ta spomenica je transformisana u regularni orden, u orden Takovskog krsta.
Boga mi, naša istorija definitivno ima mnogo stvari o kojima pojma nemamo, a zaslužuju svakako da budu pomenuti i da se o njima priča. Na neki način kolekcionarstvo je tu da te neke stvari ipak sačuva od zaborava i da im da onaj nekadašnji značaj, pa makar i kroz sam kolekcionarski čin. Koja srpska odlikovanja su u tom nekom kolekcionarskom smislu ili bilo kom drugom smislu trenutno na ceni kod kolekcionara? Koja su najređa?
Postoji pre svega jedan orden koji je neka vrsta Svetog Grala. Dakle, svi bi voleli da ga imaju, a nema ga niko. Radi se o ordenu Svetoga kneza Lazara. To je orden po nazivu, to je orden po formi, ali je mnogo više od ordena. To je u suštini vladarska regalija, relikvija. I kada je osnovana na 500. godišnjicu Kosovske bitke, Narodna skupština je odredila da taj orden mogu nositi samo kralj Srbije i njegov punoletni naslednik. Tako je prvi primerak napravljen 1889. godine za kralja Aleksandra Obrenovića, za njegovog naslednika nije pravljen, jer prosto nije ga imao u to
znači,
vreme.
Baš je Gralovski, jedan jedini.
Tako je. I takvo je ostalo sve negde do 1904. godine, kada je napravljen još jedan primerak, jer je sada postojao i punoletni naslednik u Srbiji, to je bio kraljevi Đorđe. Kada je kraljevi Đorđe abdicirao, odrekao se svog naslednog prava, njegov orden je preuzeo novi prestolonaslednik, potonji kralj Aleksandar. To su znači bila dva primerka. Treći primerak je prema svedočenju Ivana Meštrovića napravio bio kao svoj lični dar kralju Petru II. Za njegovo punoletstvo knez Pavle. Ta tri primerka su bili načinjeni od zlata, bili su ukrašeni brilijantima i dragim kamenjem i emajlom. Sastojali su se od jednog raskošnog lanca i ordenskog znaka koji je o njemu visio, a nacrt za taj skupoceni orden je izradio bio Mihajlo Valtrović. Od 6. aprila 1941. godine ne postoji nikakav trag, niti se zna da je iko ikada to video. Bilo koji od ta tri primjerka. Zna se da kralj sa sobom nije poneo nijedan.
Znači u Londonu nije?
U Londonu nije. Gde se nalaze ta tri primjerka? Da li su oni umeđu vremenu pretopljeni, pretvoreni u broševe, minđuše, prstenje i tako dalje, ili u male zlatne polugice. Da li su dragi kamenovi izvađeni pa prodavani na komad ili na tuce, to niko ne zna. Ali to je, dakle, kao što sam rekao, to je sveti gral svih kolekcionara.
I pretpostavljam da cena uopšte ne može ni da se odredi ni da se zamisli.
Znate, najskuplji do sada prodati orden, pojedinačni orden, na jednoj aukciji, bio je sovjetski orden pobede i prodati je kralja Mihajla Rumunskog i prodati je za sumu od okruglo milion dolara. To ovako kada čujete, pa uporedite sa nekim, recimo, Van Gogom ili tako dalje, to ne izgleda naročito ozbiljno. Međutim, to je zaista izuzetno visoka cena. E sad, orden taj pobede, sovjetski, je napravljen u 19 primjeraka. A ovaj u 3.
Što znači, čak i geometrijskom, geometrijski da razmišljamo, to bi išlo na nekih 6-7 miliona.
Recimo, od onoga što se može naći, što je teško naći, ali se može naći, to je orden Miloša Velikog. Orden Miloša Velikog je osnovan 1898. godine povodom 50. godišnjice povratka kneza Miloša na srpski presto i dodeljivan je do 1903. Za to vreme je ukupno napravljeno i dodeljeno 9 primeraka prvog stepena. Ja znam za samo jedan autentični komplet. Međutim, postoji još nekoliko, 2-3 koje se okolo muvaju, za koje bih ja rekao da su sastavljeni od različitih delova, pošto prva 3 stepena ordenskog znaka i prva 2 stepena zvezde su identični. Znači, ako uzmete, recimo, ordenski znak 3. stepena i zvezdu 2. stepena, dodate lentu, vi ćete u principu moći da napravite jedan kompletan prvi stepen, jel da? Dakle, to je orden koji se od onih koji se mogu naći danas najviše kotira i on kada se pojavi, to je već ovako jedna prilična senzacija, izaziva određeno uzbuđenje među kolekcionarima, sa svim opravdano.
Mogu bi ja da pitam sad što šta još, ali ajde da pređemo možda i na neke uopštenije stvari. Moram negde da primetim da među Srbima odlikovanja iz Prvog svetskog rata na neki način imaju najveću sentimentalnu vrednost. Da li sam u pravu, u stvari, i zašto je to tako?
Prvo, ratno odlikovanja uvek imaju u izvesnom smislu veću sentimentalnu vrednost nego ona koja su dobijena za mirnodopske zasluge. Bez obzira kakve i koje vrste. Ratno vreme je situacija kada se pojavljuje neka druga vrsta ljudi, kada obični ljudi postaju neobični ljudi, kada, da kažem, trivialna ljudska egzistencija odjednom dobija nekakve epske dimenzije, kada se od ljudi od kojih to nikada ne biste očekivali odjednom počnu da ispoljavaju nekakva herojska svojstva, herojska u trpljenju, u požrtvovanju, u izdržljivosti, u posvećenosti. I potpuno je normalno da takvo odlikovanja uvek na neki način i među nosiocima, ali i među ostalim svetom, uživaju jednu vrstu aure. Prvi svetski rat je bio rat u kome su, ajde da kažem, skoro svi Srbi bili na istoj strani. U Drugom svetskom ratu to nije slučaj. U Drugom svetskom ratu se vrlo dobro zna ko je bio na kojoj strani, ko su pobednici i ko su poraženi.
Mada bih se ja uvek negdje opredelio za onu viziju da je u stvari Drugi svetski rat Srbima više bio građanski rat nego sve ostalo.
Upravo iz tog razloga. Tako da je potpuno normalno da tu postoji jedna velika razlika. Dalje, u Prvom svetskom ratu, iako naravno svi oni koji su bili zaslužni nisu dobili odgovarajuće priznanje i odgovarajuću kompenzaciju, na neki način svi koji su dobili priznanje, dobili su ga ipak radi nečega. Neki su dobili više nego što im je pripadalo, neki su dobili manje, ali nije bilo nikoga, ajde da kažem, nikoga, ko zaista nije bio za nešto zaslužan. U Drugom svjetskom ratu ogromna količina odlikovanja koje su naknadno podeljena za učešće u ratu, podeljena je po principu pripadnosti partiji.
I da ne bismo mi sad pripadali partiji onih koji ne žele da puste ni malo muzike i da naprave predah, evo, da demantujemo upravo to.
Try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
Da, dolazimo ponovo do reči da bismo postavili i po neko pitanje vezano za ordene i za odlikovanja danas. Dragomir Racović, naš je vaš gost u današnjem talasanju. Ajde da vas pitam nešto ovako, možda zadire i u lični ukus, ali koje srpsko odlikovanje biste vi izdvojili negdje kao najlepše?
Sva srpska odlikovanja koja su nastala u vreme vladavine kralja Milana su u estetskom smislu apsolutno superiorna. To je prosto jedna činjenica koja nije stvar samo moga mišljenja, to je na neki način opšte prihvaćeno. Dakle, Obrenovići su zaista, kada je bila reč o odlikovanjima, imali poseban dar ili su bili u stanju da na neki način se toliko prilagode onome što je bilo dominantan kriterijum ukusa ili ako hoćete mode vremena, da se ne samo prilagode, nego da to nadgrade u jednom apsolutno besprekornom smislu. Ne samo zbog toga što su dizajneri tih ordena bili između ostalog već pomenuti Mihajlo Valtrović ili pre toga Anastas Jovanović, znači zaista ljudi koji ne samo što su posjedovali dar, nego su posjedovali i znanje.
Pa dobro, svakako da je to jedan zanat koji je zahtevao i predanost pre svega.
Posle toga već se primećuje određeni pad. Ja ne mogu da kažem da recimo Karađorđeva zvezda, orden Karađorđeve zvezde nije dobro dizajniran. Ne mogu da kažem da orden Jugoslovenske krune nije dobro dizajniran. Odlično su dizajnirani. Ali nedostaje nešto malo u pogledu dizajna, nešto malo da budu na nivou ordena Takovskog krsta, Belog orla ili Svetog Save.
Kad govorimo o lepoti, to je jedna stvar, a kad govorimo o heraldici, to je nešto sasvim drugo. Da li je naš orden je u skladu sa svim heraldičkim normama? Odnosno, da li mora da bude?
Do Drugog svetskog rata jeste. Posle Drugog svetskog rata nije. Jedini orden koji spada u tu prvu kategoriju, da kažem do Drugog svetskog rata, koji nije sasvim u duhu heraldike, je orden Miloša Velikog, što ne znači da je on ružan, naprotiv, to je sjajan orden. On je čak i heraldički sjajan, ali njemu heraldika nije bila osnovni pokretač.
A šta mu zamera heraldika konkretno?
Znate, ne zamera mu heraldika ništa, sem jedne stvari. Da, recimo, preterano služenje pokretu secesije, tom idealu lepote koji secesija diktira, zahteva da se heraldika podvrgne toj potrebi da se razbaruši. To je urađeno u duhu secesije briljantno. U duhu heraldike moglo bi se reći da moglo bi to i malo drugčije.
Što bi rekli, malo labavo.
Da, ali ne loše. To je samo pitanje nijanse.
I sad konačno dolazimo do onoga što je negde možda i bolno pitanje. Kakvo ordenje, odnosno kakvo odlikovanje imamo danas? Ne mislim u estetskom smislu, nego generalno šta se dodeljuje u današnjim uslovima i uopšte po kojim kriterijima?
Današnji zakon o odlikovanjima je jedan hibrid. Hibrid ne znači obavezno da je to nešto loše, ali hibrid jeste. To je pokušaj da se obnovi nešto što jeste duh srpske tradicije, što jeste duh srpske državnosti, srpskih odlikovanja, istorijskih, a s druge strane postoji i nešto što je potpuno nepotrebno, žrtvovano, a da ja lično mislim da niko za to ne može da navede ni jedan ozbiljan razlog. Naprimer, kada je se prišlo koncepciji ordena, iz nekog čudnog razloga zanemareno je da su naši tradicionalni ordeni pravljeni u 5 stepenova, sa izuzetkom Miloša Velikog i Karađorđeve zvezde, koji su u 4. Sadašnji sistem počiva na trostepenom. Pošto počiva na trostepenom, automatski je mogućnost nijansiranja zasluga nepotrebno smanjena. S druge strane, nekada se jako mnogo polagalo na to da orden mora i izgledati kao orden. On nije samo simbolično priznanje. Vi kada nekome za zaslugu ne dajete ni novac, ni položaj, nego mu dajete nešto što je simbolično, onda to simbolično mora na neki način makar jasno i demonstrativno pokazati da ste se oko toga jako trudili. To mora i da izgleda dobro. Zbog toga stari ordeni nisu pravljeni kod nas. Pravljeni su tamo gde su ih najbolje izrađivali. Sad to nije slučaj.
Ono što se kaže top orden trenutno u Srbiji?
U Srbiji je trenutno to orden Republike Srbije koji je u principu kurtoazno i diplomatsko odličje koje se dodeljuje na nivou šefova država, šefova vlada i tako dalje. I to je u redu. Takvo odlikovanja postoji u drugim zemljama i nije loše što postoji ovdje, jer na neki način malo oslobađa čitavu priču. Međutim, inače, glavni i po hijerarhiji najviši srpski orden je, opet da kažem, novo obnovljeni državni orden Karađorđeve zvezde. Mi smo u suštini sada u situaciji da Srbi imaju tri ordena Karađorđeve zvezde koji se simultano dodeljuju. Jedan dodeljuje Kraljevski dom, jedan dodeljuje Republika Srpska i jedan dodeljuje Republika Srbija. To nije, da kažem, nešto što je nečuveno i neobično. Ima takvih primjera i u drugim vremenima i u drugim zemljama, ali to je prosto tako. Međutim, najveći problem koji postoji i koji također nije od juče i ne postoji samo kod nas, to je problem odlučiti se, a kome se šta dodeljuje.
Pretpostavljam da postoje i, što se kaže, greške u koracima.
Greške u koracima su razumljive. Greške u koncepciji su lošije razumljive, teže razumljive. Reću vam, recimo, ajde, pokušat ću da izbjegnem ime, ali tako, svi koji čitaju novine pogodit će o kome pričam. Pre neki dan je objavljeno da je odlikovan jedan stari gospodin, jedan od najvećih naših živih historičara. Čovjek beskonačno zaslužan i za ovu državu i za ovaj narod. Dobio je visok orden i dobio ga je u drugom stepenu. Ako on u svojim godinama sa svojom biografijom nije zaslužio orden u prvom stepenu, onda je sve u redu sa njim, a nešto nije u redu sa njim.
Sa nama. Da, Boja, negdje sam se plašio da ćete to da kažete, ali zadržat ću svoje mišljenje u ovom trenutku za sebe. Ono što još moram da vas pitam, opet jedno lično pitanje, koji biste orden lično voljeli da zaslužite? Odnosno odlikovanje.
Iskreno rečeno, sve ono do čega mi je bilo stalo, ja sam već dobio.
Pretpostavljam i da se to odnosi i na one kojima je ova knjiga posvećena.
Jeste.
To su oni najlepši, to su ono najlepše odlikovanje. Sad, ja bih stvarno imao još stotinak pitanja, ali bližimo se kraju emisije. Samo još jedno, a to je, gde se trenutno nalazi srpsko ordenje u nekim svetskim okvirima? I kolekcionarski i estetski.
Stari srpski ordeni su kolekcionarski jako cenjeni.
Znam da je čak Michael Jackson nosio jedno vreme neki srpski orden.
Znate, tad sam bio verovatno najcitiraniji Srbin, jer ja sam tada dao neku izjavu za štampu da je u pitanju magarac.
Aha.
I to su prenele novine od Filipina do Čilea. Međutim, ozbiljno ovako sad ako pričamo. Ordeni među kolekcionarima imaju svoje oscilacije, ali stari srpski ordeni spadaju u veoma omiljene i veoma popularne i cenjene artefakte. I zbog svoje istorije, i zbog svoje lepote. A i zbog toga što u krajnjoj liniji ne postoji nikakva inflacija toga. Znači, oni su dodeljivani u jednom broju koji ih još uvijek čini jako zanimljivim. To nije ništa što je svakidašnje, što bi se prepuno.
Znači, što bi se reklo limited edition?
Tako je. Kad su u pitanju naša odlikovanja posle Drugog svjetskog rata, tu je situacija bitno različita. Tu postoje određene interesovanje, ali znate, opet ne može se čovjek ni tu opredeliti prema kolekcionarskom interesovanju, zato što ako posmatrate kolekcionarstvo kao svjetski fenomen, šampioni u tome koliko ljudi sakuplja su Britanci, a odmah iza njih su nacisti. Današnja naša odlikovanja su retka, jer su pre svega još uvijek živi nosioci, što će reći još se sinovi i unuci nisu dočepali toga i nisu izneli na pijacu.
Ili su neki sentimentalno vezani pa i neće.
Međutim, postoji i drugi problem. Zbog situacije u kome se nalazi Srbija generalno, politički, globalno gledano, Naša odlikovanja ne predstavljaju nešto čime se nosioci kite, diče i ističu.
Postoji uvijek jedno odlikovanje koje, bez obzira na sve, mislim da ima svoju specifičnu težinu, a to je odlikovanje koje se dobije za hrabrost. Imamo li mi zvanično odlikovanje medalju za hrabrost?
Mi imamo sada obnovljenu medalju za hrabrost Miloš Obilić i to je dobar potez, to je sasvim umesno. Postavlja se naravno jedno pitanje, znate, ta medalja u principu bi trebalo da se daje za zasluge u ratu. Ona se može dati i za heroizam, veliki u miru, jer ništa nije manji heroizam zato što je u mirno doba nego što je ona i u ratno doba. Ali nedostaje mu ona vrsta aure o kojoj smo pričali, pojam rata. Mm-hmm. Mnogo je veći problem što vi teško možete da izgradite mit o odlikovanju za egzemplarnu hrabrost u ratu, ukoliko vam je glavna parola mi nikada nećemo ratovati.
A moram priznati i da negdje ovo naše društvo, evo citirat ću, Beogradski sindikat je puno diskretnih heroja koji na neki način zaslužuju neku medalju za hrabrost iz raznoraznih razloga, a ostaju neprimećeni. Hvala vam na zadovoljstvu koje ste mi priredili i pretpostavljam na zadovoljstvo koje ste priredili našim slušalcima, vašim gostovanjem. Hvala vam na ovakvoj knjizi, jer zaista ovo kad se otvori tu kraja nema, tu sad kreće ono mazohističko čitanje o kome ste govorili na početku. Hvala vam još jednom i želim vam pre svega puno uspjeha u daljem radu. Bio je to Dragomir Racović. Pa sad, u ovom slučaju našem današnjem, čovjek koji je potpisao knjigu Slava i čast, odlikovanje među Srbima i Srbi među odlikovanjima, a eto, mi se nalazimo i dalje tu gdje smo. Između Jennifer Hudson i Roda Stewart. U ovom slučaju. Jeste, i uvijek ćemo ostati around you, jer ovo je Beograd 1, ovo je bilo talasanje, sledi u ovom trenutku. Ostanite na našim Stereo Color talasima u jedan rokomentarac. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, your love.